Goeiedag, liewe luisteraar. Ons is besig met die boek Psalms en ek gaan sommer dadelik in die dam spring. Ek wil vandag by Psalm 5 begin en dan kyk ons hoe ver kom ons. Jy sal sien as jy die Bybel voor jou het, die opskrif is daar: Help my om u wil te doen. Jy sien in hierdie Psalm, as jy nou vir my vra waaroor gaan dit, dan sou ek sê dit gaan hieroor. Aanbid God met respek en eerbied, saam met jou offergawe aan hom, en hy sal jou teen vyande bewaar. Jy sien, die psalmdichter gaan hier uit van die gedagte, as 'n mens die Here eer en dien, dan sal hy jou teen jou vyande bewaar. Nou wil ek weer eens vir jou sê, ons moet onthou, elke psalm het 'n spesifieke agtergrond en konteks. Die bidder word in hierdie situasie bedreig deur mense wat 'n vals aanklag teen hom inbring. Hy kom vroeg in met sy offergawe na die tempel toe, tydens die môreoffer. Terwyl die priester nou die offer bring, buig hierdie man voor God en hy bid. Dis onwaarskynlik dat dit Dawid is wat hier bid. Hoekom sê ek dit? Want in sy tyd was die tempel nog nie gebou nie. En daarom het ons nou hier 'n baie interessante opskrif. By Psalm 5, daar staan vir die koorleier met fluitspel hun psalm van Dawid. Nou ja, as ons nou die agtergrond van die psalm wat ek nou net vir jou kortliks geskets het in gedagte hou, dan verstaan ons, dis nou 'n bietjie vreemd dat hier sou staan 'n psalm van Dawid. Daar's eintlik 'n baie eenvoudige verklaring voor. In die Hebreëse taal is daar 'n voorsetsel le. Nou daardie voorsetsel kan beteken van of dit kan beteken aan. Met ander woorde, hier het ons 'n goeie voorbeeld van 'n opskrif waaruit ons nie spesifiek kan aflei of die psalm uit Dawid se pen gekom het nie. Met ander woorde, 'n psalm van Dawid en of dit 'n psalm was wat op 'n stadium toe die tempeldiens reeds bestaan het en die tempel reeds gebou was, met ander woorde na Dawid se tyd, nê, want in sy tyd was daar mos nou nie 'n geboude tempel nie, dat die psalm toe aan Dawid opgedra is, dat daar dus eindig staan 'n psalm aan Dawid. Gesien dus teen die agtergrond van die psalm, kan ons sê dit kom na die tyd van Dawid. En terwyl die priester nou die offer bring, buig die bidder voor God in gebed. Ons kan in hierdie psalm, lief luisteraar, dus 'n oggendgebed raak sien, lyk dit vir my. Dit toon 'n opvallende simmetriese opbou waarin die verhouding van die gelowige tot God in twee gedeeltes geteken word. Maar ek gaan dit nou nie in detail uitmekaar haal nie, want dan klink dit ingewikkeld en moeilik en dit is nie my bedoeling nie. So kom ons kyk nou na vers 2 tot by vers 4. Luister tog na my woorde, Here, hoe ek sug. Gee tog aandag aan my hulpgeroep, my koning en my God, want tot u bid ek. Luister na my stem in die môre, Here, in die môre terwyl ek voor u verskyn en op u wag. Verstaan jy nou hoekom ek net nou gesê het dit is waarskynlik 'n lied wat gebid is of gesing is tydens die môreoffer, omdat vers 4 staan: U luister na my stem in die môre. Jy merk op dat die bidder die Here aanroep. Hy spreek die Here aan op drie maniere: Here, in vers 2, dit wil sê die verbondsnaam, my koning en my God, in vers 3. Met hierdie intieme aanspreekvorm bely die bidder natuurlik dat hy aan die Here behoort, dat hy van die Here afhanklik is. Wanneer jy en ek, liewe luisteraar, God direk aanroep en vir hom sê, God, kan ons seker weet dat hy gereed staan om ons te help. Daarom moet ons let op die manier waarop hierdie man ook die Here aanspreek. Die besonder intieme verhouding waarin hy met die Here staan, kom juis uit die voorsetsel, my koning, my God, na vore. Wanneer 'n mens die Here dus aanspreek, dan moet jy iets laat blyk ook van tyd tot tyd, dat daar 'n intieme verhouding tussen jou en hom is. Dis baie interessant dat in die psalms God dikwels as 'n koning aangespreek word. En met hierdie aanspreekvorm bely die psalmdigter natuurlik dat hy sy saak aan sy koning toevertrou. In gewone regsaake vel die koning die beslissing. In die saak teen 'n persoon as gelowige sal die Here sy koning uitspraak lewer. Daarom moet jy en ek ook nie so bekommerd wees oor wat mense mag sê nie. Uiteindelik doen ons aan die Here verantwoording. dat hierdie man in nood verkeer. En die dringendheid van sy gebed, dit blyk uit die herhalings. Luister wat hy sê, my woorde. Ek sug, my hulp geroep, ek bid. Hy is dus in die nood, nie waar nie. Tog, moet jy oplet, is hy nie paniekerig nie. As lid van die geloofsgemeenskap is hy op 'n besondere manier verbind aan die Here. En as vroom persoon, omdat hy aan die Here behoort, het hy geleer om in opregtheid en met eerbied na die Here toe te kom. Daarom praat hy van my koning en my God. In hierdie wete, liewe luisteraar, kan jy en ek ook krag vind en sekerheid, want die Here sal luister, sê die vierde vers. En daarom is die bidder nou weer in die tempel. Terwyl die priester die moreoffer bring, verskyn die bidder voor die Here. Jy gaan net nou sien daar in die agste vers, hy kniel voor die Here in die voorhof, maar sy gesig na die Allerheiligste toe, waar natuurlik die ark, die troon van God staan. En wat, so leer ons uit Psalm 130 vers 6, in vertroue op die Here se antwoord gewag word. Nou kom ons lees vers 5 tot by vers 7. U is nie 'n God wat onreg verdra nie. Die kwaad het by u geen plek nie. Hooghartiges durf nie voor u kom nie. U haat almal wat onreg doen. U roei alle leenaars uit. Die Here verafskuw moordenaars en bedrieërs. Nou hier verstrek die bidder juis die rede waarom hy hom in hierdie besondere situasie tot die Here wend. En waarom hy die vaste vertroue het dat die Here aan sy kant is. Die Here, so sê hy, duld immers nie onreg nie. En iemand wat op die verkeerde pad is, word nie in die tempel geduld nie. 'N Hele lysie van eienskappe van die goddeloses word sommer hier vir ons in een asem verskaf. Goddelose mense doen onreg. Hulle vertel leuns. Hulle moer. Hulle bedrieg. En as ons dit sien, hierdie dade, die onreg doen, die leuns, die moord en die bedrieg, dan word hierdie mense gekenmerk en getipeer as goddeloses, en hulle durf nie voor God, dit wil sê in die tempel, waar die gelowiges mag vergader, kom nie. As ek nou my hand in eie hart steek, liewe luisteraar, wil ek vir jou sê, daar is aan baie dinge in my eie hart wat nie reg is nie. Hoe lyk jou hart, hoe lyk jou lewe? Storm ons sommer net in 'n gesprek met die Here? Of kniel ons somtyds in ootmoed voor die Here en Here sê, Here, ek besef vir 'n keertjie weer hoe groot my sonde las voor U is en ek kom in ootmoed, nie in bravado voor U nie. Is dit nie dalk die jas wat jy ook 'n keertjie moet aantrek nie, luisteraar? Luister na vers 8 tot by vers 11. Maar ek mag deur U groot liefde in die huis ingaan en in die heilige tempel buig met die eerbied wat aan U verskuldig is. Liewe luisteraar, nou hier in die 8ste vers, leer ek 'n baie belangrike ding. Dit is juis vanweë die Here se groot liefde, sê die digter, dat hy in die huis mag ingaan, in die heilige tempel mag buig. Nou wil ek dadelik vir jou sê, ons moet onthou, ons het hier met 'n Ou Testamentiese situasie te maak. Die tempel word gesien as die huis en as die woonplek van die Here. As Nuwe Testamentiese gelowiges weet jy en ek ook, ons liggame is die eintlike tempel van die Heilige Gees, nê? Dit staan in 1 Korinte 3 vers 16. Het julle nie geweet dat die Gees van God in julle woon en dat julle liggaam die tempel is van die Heilige Gees nie? Daarom moet ons God tog nooit afperk tot 'n gebou nie. Dit is wel 'n wonderlike voorreg om in die samekoms van die gemeente in 'n gebou saam te kom, maar gebou is nie noodwendig die plek waar die Here aanwesig is nie. Die Here is in ons harte teenwoordig in die eerste plek. Ons gaan wel van tyd tot tyd, ek hoop, ons gaan almal ten minste 1 of 2 keer per week na die gemeenskap van die gelowiges waar ander gelowiges ook saamkom, nie om te sê hoe wonderlik ons is nie, maar omdat ons die geleentheid het om in die kring van die gelowiges gesamentlik die Here te aanbid, gesamentlik lofliedere te sing, ons gesamentlik ook ons harte voor hom uit te stort en by hernuwing voor hom te kniel in aanbidding. Daarom, as hy nou van vers 10 af verder praat, dan sal jy sien, die goddeloses kom ter sprake. Hy sê, niks wat hulle sê is waar nie. Al waaraan hulle dink, is my ondergang. Hulle vlei my. Maar hulle wil my in die graf laat beland. Laat hulle daarvoor boet, o God. Laat hulle deur hulle eie planne tot niet gaan. Dryf hulle weg oor baie sondes, want hulle is opstandig teen u, Here. Nou weer eens wil ek vir jou sê, ek het dit die vorige keer ook gedoen, liewe luisteraar. Ons moet versigtig wees om die konteks waarin 'n skrifgedeelte, in hierdie geval spesifiek die Psalm, om dit net so direk toe te pas op ons situasie. Want onthou, ons het in die Ou Testament te maak met 'n teokrasie. Met ander woorde, die gelowiges, by name Israel, as volk, is gesien as die volk van God. Terwyl reeds die Ou Testament al vir ons sê, nie elkeen wat aan Israel behoort, is eintlik deel van Israel nie. Want jy kan die vorm hê van gelowige wees, en dan dien jy nie regtig die Here nie. En ek dink dit is ook vir ons 'n waarskuwing. Kom ek lees vers 12 en vers 13. Maar dit is nou teenoor die wat nie by die Here wil skuil nie, staan daar: Maar laat almal wat by u skuil bly wees. Laat hulle altyd jubel. U beskerm die wat u liefhet en hulle juig oor u. U laat dit goed gaan met die regverdige, Here. U goedheid beskerm hom soos 'n skild. Met ander woorde, liewe luisteraar, dit is as dit ware so die prentjie wat hier geteken word dat die Here ons skild is. En daarom as jy dit mooi lees hier in vers 12 en 13, dan kom jy agter die bidder wat hom by sy medegelowiges skaar, geniet die warm hartlikheid en die vreugde van die gemeenskap van die gelowiges. Hulle het almal saam deel aan die gawes wat God aan die wat by hom hulp en beskerming soek, en hulle het ook almal deel daaraan omdat die Here ons liefhet. Jy sien, ons verhouding met die Here berus nie op grond van ons goedheid nie, maar dit berus uit en uit van die vanweë die feit dat die Here van sy kant af na ons toe neerbuig in genade. Daarom kan die gelowige juig in vers 12 en 13, want ons God haat nie die goddeloses nie. Hy roei hulle nie net uiteindelik uit nie, maar die Here sorg ook vir die wat hom liefhet. Daarom, liewe luisteraar, die Here beskerm ons. Sy goedheid wil hy in groot emmers oor ons uitgiet. En dit bring my nou by die 6de Psalm. En daarby wil ek so klein bietjie langer stil staan, want miskien het jy geweet, daar is 7 Psalms in die Psalmboek, Psalm 1 tot 150. Daar is 7 Psalms wat bekend staan, dit het maar so deur die eeue ontwikkel, as boetepsalms. En in 'n boetepsalm is daar verskillende dinge wat na vore kom. Gewoonlik is daar skuldbelydenis. En gewoonlik vra die bidder ook om vergifnis. Miskien moet ek gou vir jou daardie 7 boetepsalms noem. Dit is Psalm 6, 32, 38, 51, dis 'n baie bekende een, maar ek sal nog later oor hom praat. En dan ook Psalms 102, 130 en 143. Nou, wat is 'n boetepsalm? 'n Boetepsalm, liewe luisteraar, is 'n soort psalm waarin die bidder gewoonlik skuld bely. Nou is dit natuurlik so, in enkele psalms is die belydenisfaset baie sterker beklemtoon as in ander. Die psalms, die 7 wat ek vir jou genoem het, staan dan histories bekend as boeteliedere of boetepsalms. Nou, in hierdie liedere vertel die digter van sy eie oortreding en dan vra hy ook die Here om vergifnis en om hom te reinig. Dikwels, en dis interessant, beroep die bidder hom juis ook op die Here se barmhartigheid en liefde. Dit het ek net nou ook vir jou in die vorige psalm uitgewys. Want jy sien, liewe luisteraar, die verhouding tussen God en ons ontstaan altyd van die Here se kant af. Ons is nie uit onsself om die Here, soos ons soms sê, te vind nie. Dis eers as die Here ons oë by wyse van Spreuke soos klein hondjies sin laat oopgaan, dat ons hom kan sien, dat ons hom kan vind. Maar dit beteken dus dat die Here alreeds in ons harte begin werk het. En een van die mees aangrypende boeteliedere vir my, waarin ons juis hierdie elemente teekom, is seker die roerende gebed van Dawid oor sy sonde. Wees my genadig, o God, in u troue liefde. Wis my oortredinge uit in u groot barmhartigheid. So jy sien, dit is elke keer van wie die Here se genade dat jy en ek vergewe kan word. En daarom kom ons kyk net so 'n bietjie na hierdie 6de Psalm en die opskrif moet jy alreeds raak sien, soos die Bybelvertalers dit saamgevat het. Ek dink dit is 'n baie goeie samevatting. Daar staan: "Help my, want U is getrou." Jy sien, hoekom sal die Here my help? Nie omdat ek goed is nie, maar omdat die Here getrou bly. As ek dus my sondes bely, die Here is getrou, dan help hy my. Ek kan dit ook andersom vir jou sê. As ons sondes bely, liewe luisteraar, dan vergewe God ons daardie sondes. Nou hier het ons dus die eerste van hierdie boete psalms wat ek nou vir jou genoem het. Maar ons moet onthou, elkeen van die 7 psalms het natuurlike eie identiteit, want dit het ontstaan uit die persoonlike nood van 'n baie spesifieke persoon. So bevat Psalm 6 byvoorbeeld nie enige verwysing na die bidder se sonde nie, net na sy swaar kry en sy smart. Dit verwys dus meer na die gevolge van die sonde hier in Psalm 6. Hy vrees dat hy selfs kan beswyk. Ek gaan nou kom daar by die 6de vers, dan sal jy dit sien. En juis daarom smeek die bidder so opreg om genade by die Here en vra hy dat God sy sonde moet vergewe. En ek dink, luisteraar, jy en ek moet versigtig wees dat ons nie so, ek wil amper vir jou sê, onnadenkend by die Here instorm nie. Hy is die Heilige Een. Hy vergewe ons nie omdat ons na hom toe kom met mooi woorde nie. Hy vergewe ons uit genade wanneer ons sondes bely. So kom ons lees 'n stukkie van hierdie Psalm. Ek lees die opskrif eers. Sê vir die koorleier met snarespel, met basstem, 'n Psalm van Dawid. Nou ek het al met jou gesels oor die opskrifte, daarom gaan ek dadelik oor na vers 2 tot by vers 6. Moet my tog nie in u toren straf nie, Here, en my in u gramskap tuchtig nie. Ontferm u tog oor my, Here, want ek kwyn weg. Maak my gesond, Here, want my liggaam is uitgeteer. Ek is heeltemal gedaan. Hoe lank nog, Here, voordat u uitkoms gee? Nou dit laat my amper dink na Habakuk, die eerste hoofstuk by vers 2. As jy daarna toe sou blaai, dan sal jy sien, Habakuk gaan staan op die wagtoring op die stadsmuur. Hy kyk as dit ware op na die hemel en dan roep hy. En hy sê, Here, hoe lank nog? Hoe lank nog is dit voordat u uitkoms gee? Baie interessant dat Habakuk hom afgesonder het. Dat hy een kant gaan staan het, dat hy as dit ware op die hoogte, op die hoë stadsmuur, waar die ou stede omring het, gaan staan het en tot die Here geroep het. Miskien is dit nodig dat jy en ek ook van tyd tot tyd op 'n hoë plek staan. Of somtyds ons sommer net afsonder. Somtyds as ons nog kan kniel, voor ons bed kniel en sê, Here, ek verootmoedig my regtig voor u van wie jy my sonde. Maar hoe dit ook al sê, nou kom hy hier by die 5de vers met 'n versoek. Hy sê, neem my weer onder u sorg, Here, en red my lewe. Help my, want u is getrou. Iemand wat dood is, kan tog nie u naam bely nie? Kan iemand in die doderyk u prys? Dit is dus asof hierdie bidder wil sê, Here, dit sal nie help totdat ek gesterf het, dat ek tot u bid nie. Want jy sien, liewe luisteraar, die Bybel sê vir ons, leer dit baie duidelik op verskillende plekke, ons eindbestemming word aan hierdie kant van die graf bepaal. 'N Mens moet dus versigtig wees. As jy dalk in 'n motor ry, jy sê, ag, nou ja, broer Johan, ek lewe 'n bietjie anders. Ek wag maar, ek gaan nog tot bekering kom nie nou al nie. Ek wil vir jou sê, liewe luisteraar, die besluit oor waar jy en ek eendag in die ewigheid gaan wees, moet in hierdie lewe geneem word. Ons het geen aanduiding in die hele Bybel nie dat 'n mens, as jy as 'n ongelowige sterwe, na jou dood nog tot bekering kan kom nie. Die Bybel bevat geen sodanige inligting nie. Ons is in hierdie lewe as dit ware in die voorportaal van die hemel. Hier moet ons vir die Here kies. Want in die doderyk, bedoelende daar waar God nie is nie, daar is niemand om die Here te prys nie. Dit sou in elk geval niks help om te probeer om die Here daar te aanbid nie, want hy sal jou nie hoor nie. Daarom roep die bidder spesifiek hier in vers 5 en 6 driemaal, moet jy oplet, driemaal onbeskaamd die Here aan om hom te verlos. En sy argument is baie direk en interessant. Iemand wat dood is, kan tog nie u naam bely nie. En dit bring my dan by vers 7 en vers 8. Luister, ek is uitgeput van verdriet. Ek huil die hele nag deur. Ek deurweek my bed met trane. My oë dof geword van verdriet. Verswak deur wat my teenstanders my aandoen. Nou luisteraar, die bidder het baie na in die doodryk gekom, so blyk dit hier baie duidelik. Soos juis uit hierdie verse wat die diepte van sy lyding beklemtoon in vers 7 en 8. Die beskrywing van sy smart dui vir ons daarop dat hy baie ly. Nie net na gees of liggaam nie. Sy swaarkry is duidelik as het ware in sy oë sigbaar. Sy oë weerspieël sy binneste. As mense in jou oë sou kyk, mag ek vir jou vra, sien hulle in jou oë die sagtheid van die Here Jesus? Sien hulle in jou oë die respek vir God? Of sien hulle somtyds harde oë? Sien hulle somtyds verwarde oë, omdat jy nog nie finale lewenskeuse gemaak het nie? En daarom moet jy en ek so versigtig wees, want, liewe luisteraars, ons oë sê dalk vir ander mense iets anders as wat ons met ons mond probeer bely. Is die uitdrukking in ons oë dieselfde as dit wat in ons hart omgaan? Spreek ons oë van liefde van die Here as ons oor hom praat? Of praat ons net as mense wat 'n klomp kennis het van God, maar ons het nie regte verhouding met hom nie? Ek wil graag afsluit met die laaste verse van hierdie psalm. Ek is by psalm 6 vers 9 tot 11. Kom ek lees dit eers en dan gesels ons so 'n bietjie met mekaar daaroor. Gee pad van my af, julle almal wat onreg doen, want die Here het ag geslaan om my geroep om hulp. Die Here het geluister na my smeking, die Here het my gebed aangeneem. Al my vyande sal beskaamd daarvan afkom. Hulle sal verslae staan en 'n oogwink sal hulle beskaamd moet pad gee. Ag, dis eintlik wonderlike woorde. Ek het al vir jou gesê, ons kan eintlik die psalms een vir een aantrek soos 'n jas. En ek wil ook hierdie laaste verse regtig aantrek. Dit toepas op my eie lewe. Want die psalmis se lyding word veroorsaak deur siekte en die onreg wat sy vyande hom aandoen, maar in geloof en vertroue op die Here dryf hy hulle van hom af weg. Nou dat hy sy skuld bely het en die Here hom vergewe het, moet sy vyande pad gee. Met ander woorde, hulle moet weet die Here het my vergewe en dit help nie hulle beskuldig my meer nie, want as God my vergewe het, liewe luisteraar, dan is ek volkome vergewe. Psalm 103 vers 12 sê: "Sover as die ooste verwyderd is van die weste," met ander woorde, twee punte wat nooit by mekaar kan kom nie, oos en wes. So ver verwyder die Here ons oortredinge van ons. Saamgevat, in die slotreels hier van Psalm 6 is daar lig, is daar hoop, is daar onwrikbare sekerheid by die psalmis. Daar's geen sweem van twyfel meer, daar is geen swaarmoedigheid meer by hom nie. Hoekom nie? Want God het sy gebed verhoor. Met nuwe sekerheid durf hy die lewe aan, want die Here het sy teenstanders verdryf. Dis my baie wonderlik, sê ek, hoekom? Want jy en ek kan altyd in tye van bedruktheid en bewustheid van ons sonde hierdie boetelied gebruik om ons skuld voor die Here te bely en vergifnis te ontvang. Die groot boodskap, lyk dit my, van hierdie boetelied, Psalm 6, is juis dit: bely jou sondes en die Here sal jou sondes vergewe. Wat 'n stuk genade van God se kant wat ons ook uit die bidder hier in Psalm 6 se mond hoor. En dit wil ek aan jou verkondig. Bely jou sondes voor die Here in die naam van Jesus Christus en God sal jou sonde vergewe. Ek groet jou in sy wonderlike genadige naam tot volgende keer. Tot dan. Totsiens.